Assalomu alaykum qadrli opa-singillar. Bu men, Lola. Biz o'tgan safar erimizdan maqtov olish uchun avvalo o'zimiz ularni tez-tez maqtab turishimiz kerakligini aytib o'tgan edik. Bu haqida bir nechta misollar ham keltirdik. Bugun esa o'shanday usullarning yana biri haqida suhbatlashmoqchimiz. O'tgan safar biz maqtovlarimizni to'g'ridan-to'g'ri bayon qilish haqida aytgan bo'lsak, bugun bunday maqtovlar va uning bizga qanchalik yoqimli ekanini boshqacha yo'l bilan izhor qilish mumkinligini aytib o'tamiz. Agar siz har kuni eringizning kelishiga alohida tayyorgarlik ko'rsangiz, uni yuzingizda xursandchilik va muhabbat bilan kutib olsangiz, bu ham uni qadrlashingiz va uni yoqimli ekanini ko'rsatishning bir turi bo'ladi. Bunday harakatlardan eringiz siz uchun qanchalik muhim ekanini tushunib oladi. Bunday usullardan bir nechtasini keltirishim mumkin. Eringiz kiyinishingiz borasida biror tanqidiy fikr aytsa, uni albatta qabul qiling. Do'stlarga, yaqinlarga eringiz haqida faxr bilan gapirish, bolalarga esa otasining qanchalik yaxshiligini aytish shular jumlasiga kiradi. Agar eringiz ishdan charchab kelganida, bolalardan biri yugurib borib, "Dada, siz biz uchun juda ko'p harakat qilayotgan ekansiz. Oyim aytdi" desa, eringiz charchog'ini ham unutib yuboradi. Agar eringizning do'stlari va ularning xotinlari oldida maqtasangiz, eringiz haqida juda yaxshi gaplar tarqaladi. Bu unga ham yoqimli. Eringizning do'stlari oldida uning salbiy odatlari haqida yoki yaqinda uning sizga qilgan yomon munosabat haqida shikoyat qilmang. Hatto o'sha do'st unga yaqin bo'lsa ham. Biz erimizga yoqadigan narsalarni bilib olish barobarida unga yoqmaydigan narsalarni ham o'rganib qo'ysak yomon bo'lmaydi. Chunki unga nimalar yoqmasligini bilib olsak, o'sha narsalardan qochishga harakat qilamiz. Ko'pgina ayollar o'zlari bilmagan holda erlarida ularga nisbatan qarshi tuyg'uni uyg'otib qo'yadilar. Bunga faqat erlarimizni tanqid qilish sabab bo'ladi. Tasavvur qiling, eringiz ishdan kelsa, siz uni yomon kayfiyatda yoki qilinishi kerak bo'lgan ishlarni qanday qilish haqida maslahat bilan kutib olsangiz, bunday qarshilash unga mutlaqo yoqmagan bo'lardi. Bunday munosabat erlarni uydan bezdirib qo'yadi. Erlar ayollarning bilimdonlik qilib maslahat berishlarini, uning ishlarini rejalashtirishlarini yoqtirishmaydi. Erlarda xotinga nisbatan qarshi tuyg'uning paydo bo'lishiga ikkinchi sabab bu xotin erining xohishlarini inobatga olmasligida. Agar siz uni har kuni diqqat bilan tinglasangiz, unga nimalar kerakligini bilib olasiz. Agar siz uni diqqat bilan tinglamasangiz, o'zini qadrsizday his qiladi. Buning natijasida esa u siz bilan o'z fikrlarini bo'lishmaydigan bo'lib qoladi va sizdan uzoqlashadi. Erlarda ayolga nisbatan qarshi tuyg'uni paydo qiladigan eng ko'p tarqalgan usul bu gap qaytarishdir. Eringiz biror narsa deyishi uchun hali og'zini ochib ulgurmasdan siz boshqa bir gap bilan uni og'zini yopib qo'yishga majbur qilganmisiz? Bunday holatlar erlarning hayotlarini xotini bilan yashashni qiyinlashtiradi. O'zicha bilog'onlik qiladigan ayol hech qanday erkakka yoqmaydi. Eringiz bilan bozorga borganda narx-navoni so'rashni yoki sotuvchining gapiga javob berishni uning o'ziga qo'yib bering. Yoki biror yoqqa borish uchun taksi tutganingizda haydovchi bilan kelishishni ham eringiz qilsin. Siz aralashmang. Bunday paytlarda xotinning aralashishi erkak kishiga yoqmaydi. Agar sizda shunday holatlar bo'lgan bo'lsa, o'z-o'zingizga keyingi safar shunday qilmaslikka va'da bering. Har safar uning gaplariga qarshi biror narsa deyishni xohlaganingizda tilingizni tiying. Eringiz o'rnida o'zingizni tasavvur qiling. Bunday holat sizga yoqmagan bo'lardi albatta. Azizlar, mening aytganlarimni yaxshilab o'ylab ko'ring. Sizga mehribon va kuyunchak Lola.